Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da će tražiti objašnjenje od OEBS-a zbog izjave višeg savjetnika te organizacije Mauricija Salustra o događajima u Savamali, a koju je ocenio kao brutalno i grubo mešanje unutrašnje stvari Srbije. Salustro je jučer rekao da se iz izveštaja zaštitnika građana Srbije može zaključiti da je rušenje u beogradskoj Savamali bilo planirano na visokom nivou. Advokat Nebojša Vlajić izjavio je danas da očekuje da će zahtev pravnog tima Olivera Ivanovića za izuzećem albanskog sudije Dritona Muharemija biti uvažen i da će sudsko veće biti sastavljeno od troje međunarodnih sudija. Ivanović je osuđen u prvostepenom postupku na 9 godina zatvora za ratne zločine. U pritvoru je više od 2,5 godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Malezijski avion MH17 oboren je na području Ukrajine pod kontrolom proruskih snaga raketom dopremljenom iz Rusije, saopštili su međunarodni istražitelji. S druge strane, Kreml je saopštio da radarski podaci pokazuju da avion definitivno nije oboren raketom sa područja Ukrajine pod kontrolom proruskih snaga. U upadu aviona 17. jula 2014. poginulo je 298 putnika i članova posade. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da oni koji koriste još moćnije oružje u Siriji čine ratni zločin i ocenio da je situacija u sirijskom gradu Alepo gora nego u Klanici. Glavna bolnica u ovom gradu ne radi zbog vazdušnih napada ruske ili sirijske avijacije, izjavili su radnici bolnice. Na terenu su pojačani napadi na pobunjenički deo grada, ubici koja može biti prekretnica građanskog rata u Siriji. Izraelski svjetski lideri izrazili su žaljenje zbog smrti bivšeg predsjednika Izraela Šimona Peresa 2 nedjelje nakon što je pretrpeo jak moždani udar. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu:
kao čovjek sa vizijom, njegov je pogled uvijek bio usmjeren budućnosti. Kao čovjek koji je vodio računa o bezbjednosti, jačao je snagu Izraela na mnogo načina. Kao čovjek mira, radio je do posljednjeg dana na pomirenju sa našim susjedima za bolju budućnost naše djece.
Peres je preminuo u 93. godini, bio je jedan od arhitekata modernog Izraela i ključnih političara u zemlji u posljednjih 50 godina. Dobitnik je Nobelove nagrade za mir. Izbjeglička kriza u Europi nije prevaziđena, ali Evropska unija mnogo bolje spremna za mogući novi migrantski talas, posebno ka Italiji, izjavio je evropski komesar nadležan za politiku imigracije Dimitros Avramopoulos. Evropska komisija danas odobrila još 600 miliona evra za zbrinjavanje sirijskih izbjeglica u Turskoj. Koordinator Evropske unije za borbu protiv terorizma Gilles de Kerchove izjavio je da strahuje da bi strani borci mogli da izvrše napade u Europi koristeći hemijsko oružje i tehnike iz Sirije i Iraka.